Mungu Baba, tunakuja mbele zako katika jina tukufu la Yesu Kristo, mwokozi wetu. Tunakushukuru kwa maisha uliyotupa, kwa wakati ambao umetupa leo tuweze kupatana na kuimba pamoja, kukuabudu, tuweze kushirikiana, kuonyeshana upendo, na haswa pia tuweze kusikia kutoka kwa neno lako jinsi ulivyotutayarishia. Na tunaposikia kutoka kwa neno lako, ninapoongea, nipe ujasiri, nipe nguvu, na unipe hekima niongee kwa busara, niongee jinsi watu wataweza kuelewa na jambo ambalo litawajenga mioyoni yao. Na wanaonisikiza watayarishe mioyoni yao waweze kupokea ujumbe huu kama kutoka kwako. Kuwa nasi katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Tumekuwa tukisoma, ama ninapokuja hapa nimekuwa nikiendelea kwa ongoza katika kitabu cha Waibrania, ili tuweze kukisoma na kuona masomo ambayo yako katika kitabu hicho, The Book of Hebrews. Ningewaomba mfungue sura hiyo ya kwanza ili tuendelee na kitabu hiki. Hebrews chapter 1. Natumai nyote mmefika hapo. Mtasoma kwa Kiswahili mlango wote. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali. Lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina lililorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu? Tena, Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema, malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi, kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele. Nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu wako amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi, hapo mwanzo, ee Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu. Zote zitachakaa kama vazi, utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa. Bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Tumekuwa tukiangalia mistari kadhaa katika sura hii ya kwanza. Nakumbuka wakati wa mwisho tuliachia katika mstari wa tano, ambapo nitaendelea. Lakini kabla sijaendelea, angalau niweze kufanya review ya mambo ambayo tumesoma, kwa sababu tumeweza kuona kutoka mstari wa kwanza hadi wa nne asili ya Kristo. Kwanza tumeona kwamba Kristo mwenyewe ndiye mwana huyu wa Mungu ambaye anatajwa hapa, kwa sababu katika huu mlango wa kwanza hajatajwa kwa jina, lakini tunamjua ni Kristo ambaye ndiye mwana wa Mungu. Tumeweza kuangalia ni kwa nini ni Kristo peke yake ndiye mwana wa Mungu. Tunaona ya kwamba Mungu aliyeongea zamani anaongea nasi hata sasa. Zamani akaongea kwa njia nyingi, akaongea kupitia kwa ndoto, akaongea na mtu kama Musa uso kwa uso. Wakati mwingine aliongea kwa mfano, kama vile Waisraeli walivyokuwa wanatoa sadaka. Mungu alikuwa anaongea kwa hiyo mifano, anapeana injili. Aliongea kwa mara nyingi na kwa njia nyingi nyakati hizo za kale, wakati wa agano la kale. Lakini hivi leo anaongea kupitia kwa mwana wake. Na sisi tunaishi katika hizo nyakati ambazo tunasikia kutoka kwa mwana wa Mungu, kwa sababu tunasoma maneno yake. Yeye ndiye aliyetumwa na Mungu Baba kuja kutupa mambo kuhusu Mungu ili tuweze kumjua na kuokolewa. Mambo hayo tunayajua kwa sababu ni mwana ametuambia mambo hayo. Mwana ndiye aliyekuwa na Mungu kutoka zamani za kale, kutoka milele ya kale. Yeye peke yake ndiye angeweza kuja kutuambia mambo yote kuhusu Mungu Baba kikamilifu. Na hayo ndiyo tumeweza kuona. Pia tumeweza kuona mwana katika ofisi zake, ofisi za huduma, ya kwamba mwana ni mrithi wa vitu vyote, na kwa hivyo kanisa tunarithi vitu vyote kwa ajili ya mwana, kwa sababu tumeunganishwa na mwana jinsi kichwa chako kimeunganishwa na mwili wako. Kwa sababu mwana amerithi, pia sisi tunarithi kama kanisa, wale ambao wanamuamini. Sio watu ambao wanakuja tu kanisani. Kanisa ni watu ambao wanamuamini Kristo, ambao wameunganishwa na yeye kwa imani, na hao ndio wanarithi kwa sababu Kristo amerithi. Tukaona kwamba huyu mwana, ya kwamba ni yeye aliyeumba ulimwengu wote. Hakuna kitu ambacho hakikuumbwa kupitia kwa njia ingine. Mwana ndiye aliyeumba vitu vyote. Aliumba malaika, akaumba hata shetani. Aliumba mambo yote, akakuumba wewe, akaumba wanyama. Na tukaona ya kwamba pia kuna kundi ya vitu ambavyo viliumbwa, ya kwamba kuna malaika ambao wametukuka kwa njia yao, kwa sababu wako juu yetu. Binadamu sio kama malaika. Niliweza kuwaonyesha kwa njia nyingi jinsi malaika walivyo wakuu kutuliko. Alafu kuna kundi la binadamu. Binadamu hafanani na ng'ombe, hafanani na kondoo. Binadamu yuko katika kundi lake, lakini pia wanyama wako katika kundi lao. Na kuna vitu vingine vilivyoumbwa viko katika kundi lao, miti na mawe na mambo mengine. Lakini katika kitabu hiki mwandishi anajaribu kuonyesha jinsi Kristo alivyo bora zaidi ya vitu vyote, zaidi ya malaika, zaidi ya binadamu, zaidi ya ulimwengu wote. Kristo ametukuka. Na tuliona mambo mengi. Mwandishi akiandikia Waibrania alikuwa anaandikia watu ambao waliona malaika kuwa watu ama kuwa viumbe vikuu sana. Katika Uyahudi wa wakati wa Kristo ulikuwa umeharibika kidogo, haukuwa Uyahudi ule wa ukweli. Na kulikuwa na mambo mengi yalikuwa yanaongewa, na kati ya mambo hayo kulikuwa na mambo ya kuabudu malaika. Tunaona Paulo akiandikia kanisa la Wakolosai akiwaambia kwamba mtu asiwaweke katika uongo wa kuabudu malaika. Watu walikuwa wanaabudu malaika kwa sababu waliwaona wakiwa wakuu sana, kwa sababu malaika walikuwa wanawatisha, kwa sababu malaika ni viumbe vikuu walio katika kundi lao peke yao. Lakini mwandishi wa Waibrania anajaribu kuwaonyesha hawa ambao anawaandikia Waibrania hawa miaka 2000 iliyopita, lakini hata sisi miaka 2000 baadaye kwamba Kristo peke yake ndiye anastahili kusujudiwa, ndiye aliyetukuka juu zaidi ya hata malaika, juu zaidi ya viumbe vyote, juu zaidi ya ulimwengu wote. Yeye ndiye mrithi wa mambo yote, ndiye muumba wa mambo yote, ndiye nabii wa kanisa, nabii mkuu, ndiye mfalme wetu, jinsi tumeimba, the Lord is King. Kristo peke yake ndiye mfalme, na ndiye mwana tunamfuata, na tunafuata kanuni zake ambazo tunapata katika Biblia. Wakati uliopita niliweza kuonyesha jinsi mwandishi anachukua Zaburi ya pili katika huu mstari wa tano, anaposema, kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Ya kwamba anatoa mstari huu kutoka katika Zaburi ya pili. Na tulisoma kutoka Zaburi ya pili kuona ya kwamba ndio ni Daudi aliyeandikiwa Zaburi hiyo, lakini mwandishi anaruka kuenda ama kulenga mtu ambaye Zaburi hiyo yote inalenga, na ni Kristo mwenyewe. Ya kwamba Kristo ndiye mfalme ambaye amechaguliwa na Mungu. Daudi alikuwa picha tu. Ya kwamba Mungu akichagua Daudi, alikuwa anaonyesha watu jinsi atakavyochagua mwana wake Yesu Kristo kuwa mfalme juu ya watu wote. Agano la Kale limejaa picha nyingi sana. Picha ambazo zinatufunza. Mwandishi huyu akiandika wakati huu, agano hili jipya halikuwa limemalizika kuandikwa. Bado watu walikuwa wanaandika, watumwa bado walikuwa wanaandika agano jipya. Kwa hivyo alikuwa anarudi katika maandiko ambayo yalikuwa wakati huo, na ni agano la kale. Na ninakumbuka nikiwaambia kwamba agano la kale ni neno la Mungu jinsi agano jipya lilivyo neno la Mungu. Tunaweza kufikiria kwamba hatuwezi kutoa masomo yetu ama hatuwezi kutoa kupata injili katika agano la kale, lakini agano la kale ni neno halisi la Mungu, na tunaweza kuingia katika Biblia yote mahali popote, na tunaweza kupata ujumbe kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo mwandishi huyu anarudi katika agano la kale kutoka mstari huu wa 4 hadi mstari wa 13. Anarudi katika maandiko ya agano la kale. Anaweka mistari saba kutoka agano la kale, kutoka vitabu mbalimbali kujaribu kuonyesha Wayahudi hawa ama Waebrania ya kwamba Kristo ni bora kuliko malaika. Kwa hivyo Kristo amehubiriwa katika agano la kale. Tunapata Kristo katika Biblia yote. Tunapata Kristo hata katika kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, kitabu cha mwisho katika agano jipya. Kristo yuko kila mahali katika Biblia. Na ni jambo nataka kusisitiza tena. Tukisoma Biblia zetu, tusisome kana kwamba tunasoma tu hadithi. Tusisome kana kwamba tu tunasoma mambo ambayo yalihusisha watu wa hizo nyakati, lakini hatuhusishwi na haya mambo. Tunaposoma Biblia, unaposoma kitabu cha Mwanzo ama Zaburi ama mahali popote, ndio viliandikiwa watu fulani, lakini mambo hayo yote tunayarithi kama kanisa ili tuweze kujifunza kuhusu Kristo, na yuko katika Biblia yote. Kristo yuko pote, hata katika Adamu. Kristo ndiye Adamu wa mwisho, na tunampata katika Biblia yote. Tunaweza kusoma Samueli wa pili mstari wa 7. Kwa sababu mstari ambao ninataka kusoma umetolewa kutoka agano la kale katika kitabu cha Samueli wa pili mstari mlango wa kwanza. Mlango wa 7, samahani. 2 Samuel 7. Kutoka mstari wa 12 hadi 16. Utasoma. Mwandishi anasema hivi: siku zako zitakapokwisha nawe ulale pamoja na baba zako, nitainua mzao wako aingie mahali pako, ambaye atatoka viunoni mwako, nami nitauimarisha ufalme wake. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa ajili ya jina langu. Nami nitaimarisha kiti cha enzi cha ufalme wake milele. Nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Atakapokosea, nitamuadhibu kwa fimbo ya wanadamu, kwa adhabu ya kupigwa na wanadamu. Lakini upendo wangu kamwe hautaondolewa kwake, kama nilivyouondoa kwa Sauli, niliyemuondoa atoke mbele yako. Nyumba yako na ufalme wako utadumu milele mbele zangu, kiti chako cha enzi kitafanywa imara milele. Hapo katika mstari wa 14, nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu. Tunaporudi katika Waebrania mlango huo wa kwanza mstari wa 5, tunasoma: kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Hiyo tulitoa katika Zaburi ya pili. Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Hapo ndipo tunatoa, ama mwandishi anatoa katika Agano la Kale, jambo la kushawishi Waebrania kwamba Kristo ama mwana ni bora kuliko malaika, kwa sababu tunaona ameanza kuonyesha jinsi mwana alivyo bora kuliko malaika. Katika Samueli wa pili, na tutashinda tukirudi kutoka Waebrania na Samueli wa pili, na pia kifungu hiki kiko katika Samueli wa pili, kinapatikana pia katika kitabu cha Mambo ya Nyakati mlango wa 17 mstari wa 11 hadi 14, lakini hatutaenda hapo sasa. Unaweza kuandika kama unaandika Mambo ya Nyakati, First Chronicles, Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 11 hadi 14. Ni mwandishi mwingine anaandika vivi hivi tumesoma katika Samueli wa pili. Daudi ndiye alikuwa anaongeleshewa katika kifungu hiki cha Samueli wa pili. Tumekuwa tukisoma katika wiki zilizopita kitabu cha Samueli wa pili, na tunajua ya kwamba ni Daudi ambaye anaonekana katika kitabu hicho sana. Na Mungu, Daudi alikuwa anataka kujenga nyumba ya Mungu. Mungu akamwambia, usijenge nyumba, mwana wako, nitakuinulia mwana ambaye atajenga nyumba yangu, nami nitakuwa baba yake. Ahadi hizi zilipeanwa kwa Daudi, na kwanza kabisa zilikuwa zinamlenga mwana wake Suleimani, Solomon, ambaye kweli alijenga katika maisha yake, alijengea Mungu nyumba, hekalu, hekalu kuu sana, ambayo Waisraeli walikuwa wanaongea kuhusu miaka mingi baadaye. Ahadi hizi zilipeanwa kwanza kabisa kwa Suleimani. Lakini tumesema ya kwamba Agano la Kale kuna picha nyingi ambazo ni za Kristo, na watu ambao wanakuja katika agano hili la kale, wengi wao ni picha ya Kristo. Makuhani wanaonyesha jinsi Kristo alivyo kuhani wetu mkuu. Wafalme katika Agano la Kale wanaonyesha jinsi Kristo alivyo mfalme. Na hivi ndivyo Suleimani anatumika hapa, na Daudi pia wanatumika hapa. Ni picha ya kuonyesha Kristo. Na hakuna picha moja ambayo inaonyesha Kristo kikamilifu. Tunajua ya kwamba Kristo alikuwa kuhani mkuu, lakini pia yeye ndiye alikuwa sadaka iliyopeanwa na kuhani. Christ was the priest, but he was also the sacrifice. Kuhani hangejitoa sadaka maisha yake, uzima wake, kwa sababu yeye alikuwa picha moja kando ya kuonyesha ofisi moja ya Kristo. Nayo sadaka ikaonyesha jambo lingine kuhusu Kristo. Mfalme akaonyesha jambo lingine kuhusu Kristo. Na katika Agano la Kale hakuna mfalme aliyekubalishwa kufanya kazi ya ukuhani, kwa sababu hiyo ilikuwa itimilishwe ama itimilizwe kwa Kristo peke yake. Yeye peke yake ndiye mfalme ambaye ndiye kuhani na nabii. Hakuna mfalme ama nabii ama kuhani aliyekuwa na ofisi hizo tatu. kwa sababu ni Kristo peke yake ambaye anatekeleza ofisi hizo ama huduma hizo kwa kanisa lake hata sasa. Na Suleimani amelengwa hapa kwanza kabisa kama picha, lakini Kristo ndiye ambaye alipewa ufalme wa milele. Tunajua ya kwamba Suleimani ufalme wake uliisha. Alikufa na akazikwa. Daudi alikufa akazikwa, Suleimani akafa akazikwa, watoto wao wakafa wakazikwa, na wafalme wote wa Israeli waliokuja baadaye walikufa na wakazikwa. Hata ikafika wakati ambapo wa Babiloni walikuja na wakaachisha ufalme kuendelea, ofisi hiyo ya ufalme ilivyokuwa inaendelea katika nchi ya Wayahudi ikaisha, na kukakaa ni kama ahadi za Mungu zimepotelea mbali, kwa sababu mfalme, hakuna mfalme katika Israeli kwa miaka kama 500 hivi, hakukuwa na mfalme katika Israeli. Lakini Mungu ahadi zake zilitimia. Tukisoma katika Zaburi 132 mstari wa 11 na pia mstari wa 17, tunaona Mungu akiendelea kukumbusha Daudi ahadi yake. Anaendelea kumkumbusha kwamba nitainua mwana wako, mwana wa viuno vyako, the son of your body. Anamaanisha kwamba atainua mtu kutoka kwa familia ya Daudi ambaye atatawala milele. Tunaendelea kusoma na tunapata, tunaingia katika agano jipya. Tunaposoma Luka mlango wa kwanza mstari wa 32, wakati Yesu anazaliwa na malaika wanakuja na kutangaza mfalme amezaliwa na ataitwa mwana wa Mungu, ya kwamba ahadi ambayo Daudi alipewa miaka mingi baadaye, miaka kama 1000, zaidi ya 1000 baadaye, Mungu ametimiza katika kuzaliwa kwa Kristo ambaye alizaliwa katika laini hiyo ya Daudi. Kristo alizaliwa katika laini ya Daudi ili kutimiza ahadi Mungu aliyopeana. Na ahadi aliyopeana aliendelea kuitimiza, kwamba katika kuzaliwa kwa Kristo, jinsi tumesoma katika Waebrania, anasema kwamba ataitwa mwana wa Mungu. Ya kwamba Mungu anaonyesha kuwa yeye ni baba ya Kristo. Tunajua hata katika kuzaliwa kwake kwa mwili, Kristo alipotoka juu mbinguni akavalia mwili kama sisi, tunajua ya kwamba hata kuzaliwa kwake kulikuwa kwa miujiza, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuja juu ya Bikira Mariamu na Kristo akazaliwa baada ya miezi 9. Na tunajua ya kwamba kuzaliwa kwake pia kunaonyesha hata katika mwili jinsi alivyo mwana wa Mungu. Na nimekuwa nikiwaonyesha asili mbili za Kristo. Jinsi Kristo katika asili moja ni Mungu kikamilifu, na katika asili nyingine ni binadamu kikamilifu, lakini mtu mmoja. Hatuwezi kutenganisha asili hizi mbili kana kwamba tunaongea kuhusu watu wawili. Kristo ni mwana wa Mungu na mwana wa binadamu kikamilifu. Alizaliwa kama binadamu. Na tunaona hapa jinsi Mungu hata katika maisha yake, wakati anabatizwa, sauti inatoka juu mbinguni. Sauti inayosema, huyu ni mwanangu anayenipendeza, mtiini yeye. Mungu anaendelea kuonyeshana jinsi Kristo alivyo mwana wake. Na Paulo anaandika, anapoandikia Warumi, katika Warumi mlango wa kwanza, anasema ya kwamba Kristo alionyeshwa kuwa mwana wa Mungu katika ufufuo wake, alipofufuka kutoka kwa wafu. In his resurrection, he was declared to be the Son of God in power by the Spirit of holiness. Jinsi alivyofufuka, kwa sababu alitimiza sheria kikamilifu, alifanya jinsi Mungu alivyotaka ili apendezwe. Alichukua dhambi zetu akazitwika msalabani, ya kwamba katika kufufuka kwake amempendeza Mungu, na Mungu amekubali sadaka ya Kristo, na anafufuka katika haki na utakatifu. Mwana wa Mungu katika ufufuo wake mwana wa Mungu katika kuzaliwa kwake, mwana wa Mungu katika maisha yake, huyo ni Kristo peke yake, hakuna mwingine. Nakumbuka niliwaonyesha jinsi malaika hawezi kuwa wana wa Mungu jinsi Kristo alivyo mwana wa Mungu. Tunajua ya kwamba kuna malaika waliotenda dhambi wakiongozwa na shetani, malaika wengi, those we call demons, walikuwa malaika, waliumbwa na Mungu wakiwa watu ama wakiwa malaika watakatifu, lakini wakatenda dhambi na kuanguka. Malaika hawawezi kutii kikamilifu. Asili yao inaonyesha ya kwamba wanaweza kuanguka jinsi binadamu alivyoanguka. Asili ya malaika sio asili ya kutii kikamilifu. Nikawaonyesha ya kwamba malaika hawawezi kuwa wana wa Mungu kikamilifu jinsi Kristo alivyo. Kristo peke yake ndiye aliyetii kikamilifu. Hawezi kuanguka. Hawezi kutenda dhambi hata wakati mmoja. Yuko katika kundi lake peke yake, mtu mmoja peke yake. Kristo ndiye pekee mwana halisi wa Mungu. Na pia tunaona ya kwamba Mungu Baba, hata tunaposoma katika Yohana wa kwanza, Yohana anapoandikia wanafunzi, anasema ya kwamba tumemjua Mungu Baba kwa ajili ya Kristo, kwa sababu tumemwamini mwana wake Yesu Kristo. Na tunajua ya kwamba Mungu Baba ameongea kumhusu mwana wake. Na Mungu Baba haipiki kuonyesha ya kwamba yeye ndiye baba halisi wa Mungu mwana. Na nikiongea kuhusu Mungu mwana na maanisha Kristo hata katika ubinadamu wake. Ya kwamba Kristo hata kama binadamu kama sisi, jinsi tulivyo sasa, Mungu ni baba yake. Na Mungu anatangaza hivyo mbele ya watu wote. Wakati kuna wakati ambapo Mungu alisema ya kwamba atamtukuza Kristo kabla hajatwikwa msalabani. Mungu Baba anamtukuza Kristo kama mwana wake, kwa sababu yeye amempendeza na pia yeye ana asili yake. Na tunajua hata sisi kama binadamu, baba zetu wanatutafutia mambo mema, wanataka ili tuweze kuendelea kimaisha. Wanatufanyia mambo makuu, wanatupeleka mashuleni, hata wanaweza kukulipia kwenda Marekani, kwenda mahali popote ambapo kuna masomo ya hali ya juu, jinsi hawezi kufanyia mtoto mwingine, kwa sababu wewe ni mwana wake, wewe umebeba asili yake, damu yake. Vivyo hivyo Mungu Baba anamtukuza mwana kwa sababu ni wake katika asili na katika mambo anayotenda, kwa sababu mwana hata kitabia anafanana na baba yake. Na Kristo katika matendo yake anayotenda, tunayosoma katika Biblia, tunaposoma sana sana, tunaposoma Mathayo, Marko, Luka na Yohana, tunaona ya kwamba Kristo anaendelea kutenda matendo ambayo yanampendeza Mungu. Na ninataka kwanza kuonyesha jinsi Kristo alivyotukuka kuliko sisi na kuliko malaika, kabla niwaonyeshe jinsi sisi tunafaidika kama kanisa. Ni vizuri muelewe Kristo yuko katika kundi lake. Ni vizuri muelewe ya kwamba Mungu Baba ni baba ya Kristo, jinsi sio baba ya mtu mwingine yeyote, hata malaika mkuu. Mungu Baba hajamwambia malaika yeyote wakati wowote, mimi ni baba yako. Hata maserafi na makerubi ambao wako katika uwepo wake kila wakati, kila wakati tangu kuanzia kwa dunia, wamekuwa na Mungu kila wakati. Lakini hakuna ambaye Mungu amemwambia wewe ni mwanangu na mimi ni baba yako. Hata mmoja, hata ukiwa katika uwepo wa Mungu, hakuna anayefanana na Kristo hata wakati mmoja. Nachojaribu kuonyesha haswa kutoka kwa Biblia ni kwamba Mesia ndiye aliahidiwa ofisi hii, kwa sababu pia ni ofisi ya mwana. Na nakumbuka pia nikiwaonyesha ya kwamba kama jinsi wana wote wanatoa asili yao kutoka kwa Kristo ambaye ndiye mwana wa milele. Kwa sababu ya Kristo pia sisi tunafaidika, kwanza kama binadamu ambaye ameokoka na ambaye hajaokoka. Kwa sababu Kristo hata anapeana mfano, anasema ya kwamba ni baba yupi hata ule mbaya akiitishwa na mwana wake samaki atampatia nyoka? Hata watu ambao hawajaokoka wanafaidika kwa ajili ya uwana wa Kristo. We borrow the title of son from the Lord Jesus Christ because we are made in his image as human beings. Sisi kama binadamu tunafaidika hivyo. Lakini haswa kanisa tunafaidika kwa njia gani? Tumeunganishwa na mwana wa Mungu kwa njia ya kimiujiza. Jinsi mwili ulivyounganishwa na kichwa, ndivyo tumeunganishwa kwa Kristo. Picha ingine inayopeanwa ni jinsi mme na mke wameunganishwa na hawafai kutengana. Vivyo hivyo tumeunganishwa kwa Kristo. Na kwa njia hiyo, kwa sababu ametupatia, ni yeye aliyetuma Roho Mtakatifu kuja ndani yetu ili aweze kutufanya upya kila wakati, in sanctification. Kwa sababu hiyo pia sisi tunaitwa wana wa Mungu, ni kwa sababu ya Kristo. Na mambo ambayo tunafaidika nayo ni mengi. Kwanza kabisa, jinsi Mungu anavyopenda mwana wake, vivyo hivyo ametupenda kama kanisa. The love of the Father is directed to the church. Yes, Mungu anawapenda watu wote kwa njia nyingine. Naweza kupeana mfano. Mimi nampenda mke wangu. Na napenda pia nyinyi wote. Na pia ninapenda watu wengine. Lakini siwezi kulinganisha jinsi ninavyopenda mke wangu na jinsi ninavyompenda mtu mwingine. Haiwezi kulinganishwa. Baba hawezi kulinganisha jinsi anavyopenda watu wengine, watoto wengine, na hawezi taka kitu kibaya kifanyike kwao kwa njia ambayo anapenda mwana wake wa kipekee wa viuno vyake. Ni kwa njia hiyo ambayo Mungu ameipenda kanisa. Nataja hilo kwa sababu tunaishi katika nyakati ambazo tunaambiwa ya kwamba Mungu anapenda watu wote, kwa hivyo kila mtu anaweza kuishi jinsi anavyotaka kwa sababu sisi wote ni wana wa Mungu. Biblia inatuonyesha, na sio mahali pamoja ama mahali mbili, inatuonyesha katika vitabu vyote jinsi Mungu anavyopenda kanisa kwa njia asiyopenda watu wengine. Ya kwamba Mungu anaweza kusema kumhusu Esau, ninamchukia, lakini hawezi kusema kuhusu Yakobo ya kwamba ninamchukia. Sio kwa sababu ya uzuri wa Yakobo, lakini kwa sababu ameamua kumpenda. Nasi tulio katika Kristo, mwana wa Mungu, tunanufaika kwa njia hiyo. Mapenzi ya Mungu, tunaambiwa katika Biblia na Paulo, yamejaa katika mioyo yetu. Pia nasi tunaweza kuonyesha mapenzi ama upendo kwa watu wengine, hata kwa adui zetu, kwa sababu tumependwa kwa njia ya kipekee na Mungu Baba. Na hilo ni muhimu, kwa sababu mtu ambaye Mungu hajampenda kwa ajili ya Kristo, ghadhabu na hasira zake bado zitamjia siku ya mwisho. Siku ya mwisho Watu watatenganishwa kulingana na jinsi wana uhusiano na Kristo, mwana wa Mungu. Na sisi kama kanisa, na nimesema kanisa, ninaongelesha watu ambao wanamuamini Kristo. Hata hapa, sisi ambao tunamuamini Kristo, ni njia moja tu tunapata upendo huu wa Mungu, kupitia kwa Kristo, mwana wa Mungu. Na ni kwa njia hiyo ambayo tunanufaika kwa maneno haya ya Mungu Baba akimwambia mwana ya kwamba mimi nitakuwa baba yake. Anaweza tu kuwa baba yetu kama tunamwamini Kristo. Na si kwa upendo tu, pia Mungu anamdumisha mwana katika huduma yake. Tunasoma katika Biblia jinsi Kristo alivyotembea. Tunasoma Kristo mwenyewe anasema ya kwamba hata wanyama wana mahali pa kulala, lakini mimi sina mahali pa kuwekelea kichwa changu. Lakini hiyo haikumaanisha Mungu alimwachanisha tu. Tunaona ya kwamba Mungu aliendelea kumdumisha, aliendelea kumhudumia katika siku zake za kimwili katika dunia hii. Alipokuwa amevaa mwili, alipozaliwa. Na vivyo hivyo, sisi tuliounganishwa na Kristo, Mungu anaendelea kutudumisha. Tunaweza hata kukosa kifedha, tunaweza hata kukosa hata kielimu, lakini Mungu anaendelea kutudumisha. Na siongei kuhusu kutudumisha tu katika dunia hii. Mara nyingi tukiongea kuhusu sustenance, kudumishwa, tukiongea kuhusu how will God sustain me, tunafikiria miaka hii ya dunia ambayo tunaishi kimwili sasa. Unaweza kuuliza ni jinsi gani Mungu atakudumisha milele na milele? Ni mambo unayofikiria? Kwa sababu hilo ni jambo kuu sana. Kama Mungu hawezi kutudumisha katika miaka hii tunayoishi, miaka 80, miaka 100, atawezaje kutudumisha miaka ya kwa wakati wa milele na milele, wakati usioisha? Kwa sababu wa Kristo wote, kanisa, tunanufaika. Kwa sababu Mungu ametupatia uzima wa milele kutudumisha. Ni yeye atakayetudumisha. Aliumba vitu vyote kwa neno lake, na atadumisha vitu vyote kwa neno lake, jinsi alivyoumba. Lakini tunajua aliumba vitu vyote kupitia kwa Kristo, na ameumba vitu vyote upya kupitia kwa Kristo, kwa sababu ya kufa msalabani. Na ni wale ambao wanamuamini Kristo tu watakaodumishwa jinsi mwana alivyodumishwa na Mungu hata mwisho, na akatekeleza wajibu wake. Ni kwa sababu alidumishwa na Mungu Baba. Vivyo hivyo, sisi tutadumishwa tukiwa tu ndani ya Kristo. Tukumbuke picha ya Nuhu. Nuhu alihubiria watu kwa miaka kama 120, akiwaambia kwamba hukumu inakuja. Na ilikuwa dunia nzima. Kuna watu wanasema ya kwamba mafuriko yalikuja tu katika mji fulani. Mafuriko yalikuja dunia nzima. Dunia ilikuwa imejaa watu. Kulikuwa na watu wazima, wanaume kwa wanawake, kwa watoto. Nuhu akahubiri kwa muda mrefu, akajenga safina. Mungu akamdumisha huo wakati wote. Na Nuhu na familia yake wakaingia katika safina. Na wacha ni kuambia, wakati mlango ulifungwa, haijalishi ni toba gani mtu alitoa, kila mtu ambaye hakuwa katika hiyo safina alifariki. Aliangamia kwa hukumu ya Mungu. Usipokuwa katika safina ya Kristo, huwezi kudumishwa na Mungu. Na mafuriko yanakuja. Siongei kuhusu mafuriko ya maji, naongea kuhusu mafuriko ya hukumu. Yatakuja kama mafuriko. Hutayaona yakija, lakini yakija yatakuangamiza kama hujamwamini Kristo, kama huko ndani ya Kristo. Na Kristo tu ndiye safina. Kristo tu ndiye anaweza kutudumisha tukiwa tumeunganishwa na yeye. Kwa sababu Mungu hawezi kudumisha kichwa awache kudumisha mwili. Kwa sababu tumeunganishwa na Kristo akawa kichwa chetu, pia sisi, kwa sababu ni kichwa chetu, tutadumishwa. Kwa kanisa, hiyo ni faida kuu sana kudumishwa na Mungu milele hata milele, na sio maisha kama haya tutakayoishi. Ni maisha ambayo yatakuwa na furaha na amani, hata ambayo hatuwezi kufikiria sasa. Maisha ya milele hata milele, ya kumtukuza Mungu Baba kwa sababu ya neno hili, ya kwamba Mungu amemwambia mwana, mimi nitakuwa baba yake. Kwa hivyo sisi ambao tunaishi miaka 2000 baadaye, utauliza ni jinsi gani andiko hili lina ni manufaa kwangu. Ni kwa sababu ambaye anamwamini Kristo, ambaye anamtumainia Kristo peke yake, yeye pia Mungu ataweza kusema kumhusu, nitakuwa baba yake. Na jinsi baba anavyonufaisha mwanae, anavyoendeleza mwanae, anavyoendelea kudumisha mwanae, anavyompenda mwanae, na kuna mambo mengi sana ambayo baba anamfanyia mwana. Na mambo yote sisi kama kanisa, mambo yote kumhusu Kristo tumerithi. Hakuna jambo langu ambalo mke wangu, ambalo naweza nikasema ni langu na si la mke wangu. Vivyo hivyo hakuna jambo la Kristo hatuwezi kusema hatujarithi. Tumeimba leo ya kwamba tumerithi hata kifo, tumerithi mauti, na tukarithi uhai, uzima wa milele kwa ajili ya Kristo. Na tunaweza kusema ya kwamba tumeshinda kwa ajili Kristo ni mwana wa Mungu. Andiko hili limeandikwa ili kututia nguvu, ili tusikufe moyo, tusisikie ni kama mambo yamekuja mengi, yametuangukia, imani yetu inatingizwa. Tukumbuke ya kwamba sisi ni wana wa Mungu kwa ajili ya Kristo. Na vile vile Kristo alivyopitia shida, akapitia tufani katika dunia hii, pia nasi kwa sababu tumefananishwa na yeye tutapitia shida. Hakuna Mkristo ambaye hatapitia shida. Kuna mwandishi mmoja alisema ya kwamba gold, dhahabu haiogopi moto, kwa sababu moto hufanya dhahabu kusafika na kuweza kuonyesha utukufu wake wote. Na dhahabu ni lazima ipitie kwa moto. Lazima dhahabu ipitishwe kwa moto. Dhahabu haiwezi kung'aa. Inapotolewa kutoka kwa ardhi, imechanganyika na matope, imechanganyika na mambo mengi, haing'ai. Lakini ni njia moja tu ndio inaweza kufanya dhahabu ing'ae. Unapoona ikiuzwa pale dukani na inauzwa kwa bei kali sana, ni kwa sababu hiyo dhahabu imepitishwa kwa moto ili iweze kung'aa. Na Wakristo wote ni dhahabu ya Mungu, na tutapitia moto maishani mwetu kama Kristo alivyopitia moto. Haiwezi ku, labda sio kwa msalaba, lakini kwa njia mbalimbali tutapitia moto ili imani yetu iweze kuonekana ni imani ambayo ni ya Kristo peke yake, ya kwamba sisi tumefananishwa na mwana wa Mungu, na hivyo Mungu Baba ni baba yetu. Mungu Baba ni baba ya kanisa. Mungu Baba sio baba ya watu watenda waovu. Ambaye ni baba ya watenda waovu, Kristo alituambia shetani ndiye baba yao. Wakati alipokuwa anaongea na Wayahudi, wakimwambia sisi tuna baba mmoja, Ibrahimu, wakamwambia tena sisi tuna baba mmoja, Mungu, Kristo akawaambia nyinyi baba yenu sio Ibrahimu. Kama baba yenu angekuwa Ibrahimu, mngefanya mambo ambayo Ibrahimu alifanya. Mungu sio baba yenu, baba yenu ni shetani. Na baba ya mtu yeyote ambaye bado hajamwamini Kristo. Na ni jambo ambalo ni nzito. Sio jambo la kuchekea. Sio jambo tu la kuchukua, inaingia kwa sikio hii inatoka kwa sikio lingine. Kama hujasikia kitu kwa mahubiri ambayo nimehubiri, sikiza hili. Kristo ama Mungu Baba ni baba ya watu wanaomwamini Kristo peke yake. Ya kwamba yeye si baba ya watenda dhambi. Na hilo ni jambo linafaa kukuhuzunisha na kukutia hofu katika moyo wako kama hujamwamini Kristo leo. kwa sababu wewe hujafanywa kama mwana wa Mungu. Na siku hiyo ya mwisho, watu wote ambao walimuamini Kristo, Biblia inatuambia tutafanywa miili yetu kufanana na Kristo, ya kwamba Baba, Mungu Baba atakuwa baba wetu milele. Tunaambiwa hivyo katika kitabu cha Ufunuo, milele hata milele. Lakini watendao uovu, watu ambao wanadanganya, watu ambao hawajamuamini, wote watatenganishwa naye milele. Na Mungu atakuwa nao, lakini atakuwa nao katika ghadhabu. Hawataona amani, hawataona uzuri, hawataona utukufu wa Mungu, na milele hata milele wataishi kuangamia. Kwa hivyo nakusihi leo, wewe usiyemwamini Kristo, usiyemwamini huyu mwana, yeye tu ndiye njia ya kumfikia Mungu peke yake. Muamini, watoto wadogo, watoto wadogo, amini Kristo leo. Kristo peke yake ndiye njia ya kumfikia Mungu, ili uwe mtoto mzuri umpendaye Mungu, unayefanana na Mungu Baba, unayetembea katika utakatifu. Unaweza kufanya hivyo tu kupitia kwa kumwamini Kristo peke yake. Usiwe mtoto mtukutu. Unaweza kufanya hivyo tu kupitia kwa Kristo peke yake. Kwa hivyo mnaponisikia leo, muamini hilo, kwa sababu Mungu ameamuru hivyo. Mungu Baba mwenyewe ameamuru hivyo, ili awe baba yenu watoto wadogo, awe baba ya yetu ambao sisi tumekomaa, ni baba ya watu wote ambao wanamuamini. Na hilo ni jambo kuu kwa kanisa, kwa sababu sisi tunaendelea kufurahia Mungu Baba yetu, na tunaweza kumuita Mungu Baba. Tunaambiwa hivyo katika Warumi 8, tunapata Roho Mtakatifu anayetuwezesha kumuita Baba, kwa sababu ni Baba yetu. Tuombe. Mungu Baba, twaja mbele zako katika jina tukufu la mwana wako Yesu Kristo, aliye mkombozi wetu na mfalme wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya upendo mkuu ulioonyesha wanadamu, kwa sababu tulitenda dhambi katika Adamu. Sote tukaanguka kama mti mmoja, na sisi sote tumetoka kutoka kwa Adamu. Tunaitwa wana wa Adamu. Tunazaliwa katika dhambi. Katika kuzaliwa kwetu, hatuzaliwi kama watoto wa Mungu, bali tunazaliwa tukifananishwa na watoto wa Shetani. Lakini Kristo akaja, ukamtuma mwana wako wa pekee, akaja duniani, akavalia mwili kama sisi, ili aweze kufa msalabani, damu yake imwagike, ili damu yetu isimwagike. Akafa msalabani ili apeane uhai wake, ili sisi uhai wetu upeanwe kwako, ili tusipoteze uhai wetu. Tusaidie Mungu Baba, sisi ambao tunamwamini Kristo, kupata faraja katika maneno haya tunayosoma, kufurahia uwana wa Kristo, kwa sababu ni yeye ambaye amekuja kutuunganisha binadamu na Mungu. Ni yeye pekee, na hakuna njia ingine. Hata alipoomba pale Gethsemane, hakukuwa na njia nyingine. Njia ni moja tu, kupitia kwa Kristo peke yake. Wasiomwamini, tunaomba uweze kuleta Roho Mtakatifu aweze kuwaonyesha dhambi yao ambayo wanaendelea kutenda hata sasa, na unawapa uhai, waweze kuondokea dhambi zao, kutoroka kutoka kwa dhambi zao, kumkimbilia Kristo peke yake, kumwamini, kutenda mambo ambayo yanakupendeza kwa imani, ili waweze kuwa wana wako pia. Na tunafurahia sana kama kanisa tunapoona watu wakimwamini Kristo, kwa sababu hii ndiyo kazi yetu kuu, hata ya kuenda kutangaza neno lako kwa watu wote. Na ni furaha kuu kwa binadamu na hata kwa malaika, mtu anapomwamini Kristo. Hivyo Mungu Baba, tunakuomba uweze kupeana imani kwa watu, uwapatie toba, waweze kukuamini, waweze kutenda mambo mema, jinsi tumesoma katika Warumi mlango wa pili, wasiwe watu tu wakukutaja na kukukiri kwa mdomo, lakini wawe watu ambao wanakuamini na kutenda mema. Hata sisi wa Kristo tunapokuwa, tunapoendelea katika maisha yetu, tuweze kuonyesha sisi ni wanawako kwa kuwa watakatifu. Tunaomba haya katika jina tukufu la Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.